Lupta credinței.
Vă salut din nou, stimați prieteni și dragi ascultători, sunt Daniel Burtic, directorul postului de radio și vă invit să ne apropiem împreună de Cuvântul lui Dumnezeu. Salut de asemenea cu toată prețuirea pe invitatul nostru de astăzi, pastorul Radu Mariș. Continuăm astăzi studiul despre viața de familie. Și astăzi ne oprim la punctele sau elementele fundamentale pe care trebuie să le aibă o familie. Sunt multe lucruri pe care le vedem în viețile familiilor din jurul nostru. Multe dintre acestea sunt neesențiale, unele dintre ele ar fi mai bine dacă ar lipsi de acolo, însă sunt câteva elemente, câteva principii fundamentale care sunt absolut importante și pe care se construiește o familie binecuvântată, fericită și sănătoasă. Aceste aspecte vor urma să fie dezvoltate în minutele care urmează, de aceea vă încurajez să vă faceți puțin timp, să lăsați inima și viața dumneavoastră să fie deschisă în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze cu har prin ascultarea Cuvântului Evangheliei.
Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Genesa, capitolul 2, de la versetul 18 la versetul 24. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a dus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul, fiecare viețuitoare, acela-i era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Amin. Familia trece astăzi prin stări de crize foarte mari. Tot mai mulți consideră că viața de familie este un lucru greu, cu care nu trebuie să ne încurcăm viața. Mișcarea liberalistă a femeilor consideră că familia este ultimul mod de a ține femeia mai jos decât bărbatul. În felul acesta, distrugerea familiei ar însemna eliberare și egalitate deplină. Spre deosebire de acest mod de a gândi, Biblia afirmă că Dumnezeu a hotărât familia pentru binele omului. Aceasta nu l-are în vedere doar pe bărbat, ci și pe femeie. Aceasta însă atunci când se respectă modelul divin. Dacă nu se respectă modelul divin, atunci există toate șansele ca duietul să devină duiel și căsnicia să devină căznicie. Socrate, unul dintre filozofii antichității, a ajuns la concluzia că ori te căsătorești, ori nu te căsătorești, tot o să-ți pară rău. Însă ecoul glasului lui nu se armonizează cu mesajul și experiența creștină. Socrate nu l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. El a experimentat numai dimensiunea omenească a vieții, a meditat asupra ei și a scos la suprafață adevărul de necontestat. Însă, familia este invenția lui Dumnezeu și știm că orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor. În Cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Geneza, la un moment dat, citim că Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și erau foarte bune. În toate zilele se spune că erau bune, dar în a șasea zi erau foarte bune. în ziua șasea, a fost făcut omul în pluralitatea lui, după asemănarea pluralității în unitate cu divinitatea. În activitățile noastre de serviciu, de casă, de școală, folosim și noi diferite calificative. Ne place când este bine, dar tindem spre foarte bine. Și Dumnezeu a așteptat 5 mari etape ca să ajungă în a șasea zi a creației sale și să dea nota foarte bine. Nimeni nu poate trece la acest calificativ dacă nu rezolvă această responsabilitate a căsătoriei, adică bărbat și femeie. Sunt tineri iscusiți, dotați, credincioși, ne sunt foarte dragi, îi iubim, au toate calitățile. Și dacă ar fi după noi, le-am dat acest calificativ foarte bine. Dar în lumina acestui text, ei sunt doar bine. Pentru foarte bine, trebuie să fie căsătoriți. După acest calificativ foarte bine, Dumnezeu n-a mai avut nimic de făcut decât să se odihnească și să privească cu plăcere la toate lucrările pe care le-a făcut, sfințind această zi. În viața omului care își asumă și își împlinește destinul tiparului său, dincolo de ceea ce este în concepția oamenilor, însușirea unui jug este de fapt intrarea în odihnă. În Cartea Rut, capitolul 1, versetul 9, avem această imagine a căsătoriei asociată cu intrarea în odihnă. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat, spunea Naomi celor două nurori, Rut și Orpa. Asumarea acestei responsabilități aduce odihnă afectivă, în gândire, biologică, pentru că așa suntem creați de Dumnezeu. Am citit în această zi acest pasaj despre prima căsătorie, prima familie care a fost întemeiată și formată de Dumnezeu. Din mai multe puncte de vedere am putea spune că această familie a fost o familie unică și o familie ideală. În istorie a fost o singură căsătorie ideală, aceea a lui Adam și a Evei. Și cel puțin 4 lucruri au făcut ca această unire a lor să fie una ideală. În primul rând, Dumnezeu a făcut o potrivire perfectă. Dumnezeu a privit la Adam și a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Soția lui Adam se afla în mintea lui Dumnezeu cu mult înainte ca ea să fie în brațele lui Adam. Dumnezeu a știut că în viața lui Adam erau lucruri care lipseau. Așa că el a creat-o în mod miraculos pe Eva, numai pentru Adam. Ea a fost potrivită perfect pentru nevoile lui. Un al doilea lucru care face ca unirea dintre Adam și Eva să fie una ideală este faptul că Dumnezeu i-a adus împreună. N-a fost nevoie de curtenire. Nu a fost nevoie să treacă prin procesul dificil al determinării unui potențial partener pentru căsătorie. Ei au fost potriviți în mod ideal unul pentru altul imediat și Dumnezeu însuși a adus-o pe Eva la Adam. În momentul de față, Dumnezeu nu o să aducă pe nimeni așa cum a adus-o pe Eva la Adam, ci fiecare dintre noi trebuie să ne implicăm în acest proces al găsirii partenerului de viață, partener de căsătorie, bineînțeles cerând ajutorul și călăuzirea lui Dumnezeu. Un al treilea element care face această unire să fie ideală. La momentul acela, Eva a fost parte din Adam. Dumnezeu a luat una dintre coastele lui Adam și din coasta aceea a făcut-o pe Eva. N-au mai fost făcute nici ajustări și nici adaptări. Nu erau necesare schimbări. Eva a fost luată din Adam, întocmită perfect și apoi prezentată înaintea lui. Femeia a fost luată dintr-o parte a lui Adam, nu din capul său, ca să nu-l conducă, nu din picioare, ca să nu fie strivită, ci dintr-o parte a sa, ca să fie egală cu el, de sub brațul lui, ca să fie protejată, aproape de inima lui, ca să fie iubită. Chiar și după ce a fost în vârstă de numai câteva minute, Adam a privit la ea și a știut că ea este a lui. Ei au format o legătură perfectă. Și în cele din urmă, cuvântul ne spune în versetul 25 că ei erau total inocenți. Ei n-au avut nimic de ascuns, pentru că nu era nimic de ascuns. Ei n-au avut vină, dureri, temeri, nici măcar o scânteie de păcat. Ei și locul acela în care se găseau era fără păcat. De atunci, niciun cuplu căsătorit nu a mai avut parte de așa ceva. Cu toate că acest pasaj ne prezintă câteva lucruri care arată unicitatea acestei prime familii, aș vrea să vedem în această zi trei principii fundamentale ale familiei. Trei lucruri pe care se clădește familia. Dacă vreți, ca un scaun cu trei picioare. E nevoie de fiecare element, fiecare picior, ca să existe stabilitate și echilibru. Pentru că niciunul dintre noi nu suntem ideali, afară de Dumnezeu, ar trebui să încetăm de a pretinde idealismul unul de la celălalt și să privim la singurul care ne poate da aceasta, și anume la Dumnezeu. Primul principiu al căsătoriei, al familiei, este principiul numit al despărțirii, al separării. Versetul 24 spune așa: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa. Cuvântul în ebraică tradus aici prin a lăsa transmite ideea de eliberare de cineva. Este gândul de a te depărta pentru a găsi libertatea. Nu înseamnă ignorarea sfatului părinților, dar nici nu înseamnă că sfatul lor este întotdeauna corect. Cuplurile căsătorite trebuie să ia decizii singuri și să accepte responsabilitatea lor. La urma urmelor, scopul unei educații părintești bune este să îl înveți pe copil cum să devină independent într-un sens pozitiv. Există un sens în care orice tânăr trebuie să îndeplinească această poruncă din Geneza. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa. Fiecare familie nou întemeiată are dreptul la greșeală. Până la căsătorie, majoritatea părinților s-au străduit din răsputeri să-i ferească pe copii de greșeli. Din momentul căsătoriei, copiii trebuie lăsați să-și croiască propriul lor drum în viață. Lucrul acesta nu este ușor de făcut, dar face parte din regulile vieții. Unii tați se desprind foarte greu de fetele lor. Alte ori mama se desprinde greu de băiat. Ce toată viața a fost un copil sensibil, ea nici nu știe să gătească. Săracul de el o să facă ulcer la stomac. Unor astfel de părinți trebuie să li se spună blând, dar hotărât: dați-vă la o parte. Amintiți-vă cum ați început și voi. Aduceți-vă aminte de greșelile voastre. Fiecare nouă căsnicie are dreptul la greșelile ei. Anumite lucruri nu se învață decât pe propria piele. Când ne gândim la porunca lui Dumnezeu că omul trebuie să lase pe tatăl și pe mama, avem în vedere faptul că fiecare familie are dreptul la propria ei identitate. Fiecare părinte se vrea imitat de copiii săi. Din această cauză, socrul este ispitit să-și cicălească mereu ginerele și fiecare soacră nu suportă ca nora ei să facă altfel. Prea multă dragoste și atenție sufocă însă și astfel de părinți neînțelepți își înstrăinează fără să vrea copiii. Ei nu-și dau seama că, puși în situația de a alege, copiii lor vor trebui să aleagă să trăiască pe propriile lor picioare. Există însă și socri înțelepți. Mi-a plăcut întotdeauna maniera în care s-a apropiat Ietro, preotul Madianului, de Moise. Deși îi era ginere, Ietro nu l-a umilit niciodată pe Moise cu sfaturile lui, ci l-a lăsat întotdeauna să aleagă. El spunea în Exod capitolul 18, versetul 23: dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor. Nu este de mirare că Moise n-a vrut să se despartă de un asemenea socru. Nu ne părăsi, te rog, spunea el, fiindcă tu cunoști locurile unde putem tăbărâ în pustie. Deci tu să ne fii călăuză. Și dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele pe care ni-l va face Domnul. Ceea ce vreau să spun este faptul că copiii trebuie lăsați să-și aibă viața lor, iar părinții trebuie să învețe să-i cinstească și să le respecte hotărârile. Unul dintre predicatorii foarte apreciați și iubiți în adunări a fost fratele Simeon Cure, care spunea în felul următor părinților: dacă l-ai învățat destul până l-ai însurat, lasă-l în pace. Iar dacă crezi că nu te-a ascultat atunci, ce te face să crezi că te va asculta acum? Mergând mai departe pe linia acestei porunci a lui Dumnezeu de a lăsa pe tata și pe mama, înțelegem de aici că fiecare familie are dreptul la tainele ei și e normal să fie așa. Deși ar vrea să știe tot, părinții celor căsătoriți trebuie să accepte această nouă realitate. Pentru a respecta dreptul la taină, mulți tineri căsătoriți au trebuit să părăsească casa părinților lor. De altfel, există și un proverb înțelept care spune că niciun acoperiș nu este suficient de cuprinzător ca să adăpostească două familii. Părinții trebuie să știe să nu dea buzna în intimitatea familiei copiilor lor, ci mai bine să fie doriți decât tolerați. Probabil că în dreptul acestei porunci mai pot să fie spuse și alte lucruri, dar aș vrea să mergem puțin mai departe, la al doilea principiu al căsătoriei. Nu doar despărțire, separare, ci familia trebuie întemeiată pe principiul permanenței. Versetul 24 spune așa: omul va lăsa pe tatăl său și pe mamă sa, și acum rețineți, și se va lipi de nevasta sa. A se lipi înseamnă a agăța, a ține aproape de, a rămâne constant. În Scriptură, acest cuvânt este folosit pentru a descrie, de exemplu, modul în care pielea se ține de oase sau felul în care limba se lipește de cerul gurii când este uscat, sau felul în care solzii de la pește sunt agățați sau lipiți de pește. Când un bărbat se căsătorește cu o femeie, în mod literal, aproape, el se lipește de ea. Relația lor este intenționată să fie permanentă, este destinată să nu fie terminabilă. Este o relație permanentă care necesită în mod constant atât timp cât și atenție. Sunt mulți care intră în căsătorie cu titlul de probă, cu atitudinea de provizorat, pentru a vedea dacă merge, admițând ca ceva normal, dacă proba nu reușește, dacă experiența dă greș, să există posibilitatea ieșirii din acea căsătorie și a anulării ei și eventual posibilitatea unei experiențe noi, și tot așa până când una va reuși. În viață, omul are nevoie de permanență, are nevoie de siguranță, are nevoie de stabilitate. Una din aspirațiile cele mai adânci ale omului este aspirația după certitudine, după încredere în cineva. Este o parte integrantă a fericirii tale să știi că te poți baza pe ființa iubită, că ea e acolo și că va rămâne acolo, că o vei găsi întotdeauna. De exemplu, în urma unui sondaj de opinie, la întrebarea care este cea mai mare dorință a ta, o mare majoritate de tineri au răspuns: cea mai mare dorință a mea este ca tata să o iubească pe mama și mama să-l iubească pe tata. Cu alte cuvinte, oamenii au exprimat această nevoie după siguranță, după permanență. Căsătoria, așa cum a fost gândită de Dumnezeu, formată de Dumnezeu, are elementul acesta al permanenței. Nu există căsătorie de probă, ci în momentul acela trebuie să ne gândim foarte bine, să plecăm la drum cu gândul de a rămâne căsătoriți cu aceeași persoană până la finalul vieții noastre. Un al treilea element al căsătoriei este acela al acceptării. Acest al treilea principiu este unul care se dezvoltă în timp. Este o implicare, este vorba despre ceea ce înseamnă într-o relație a fi un singur trup. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Acceptarea înseamnă a spune partenerului tău într-o varietate de moduri: tu nu trebuie să-mi câștigi dragostea, deoarece te accept așa cum ești. Cuplurile care se acceptă reciproc sunt încurajatoare și oneste unul cu celălalt. Ei nu se critică în public unul pe altul sau să adauge subtil puțin sarcasm relației lor, ci dimpotrivă ei își respectă sentimentele unul altuia, chiar dacă nu sunt de acord. Așa să spun, Dumnezeu nu așteaptă perfecțiune, dar Dumnezeu așteaptă adaptare, acceptare. Primul lucru pe care îl constată doi tineri căsătoriți după ziua nunții este dificultatea adaptării. Viața de familie începe cu un proces de adaptare. E nevoie de adaptare fizică, pentru că Dumnezeu ne-a creat diferiți din punct de vedere fizic. Bărbatul este puternic, dur, rațional, pe când femeia este firavă, sensibilă, sentimentală. Diferențele nu pot fi eliminate, ci trebuie acceptate ca o binecuvântare. Adaptările la activitățile gospodărești trebuie făcute funcție de specificul nostru. În familie este nevoie de adaptare mentală, la nivelul gândirii, al minții. De exemplu, în perioada logodnei sau perioada premaritală, tinerii au aceleași vise, planuri, idealuri. La ceva timp după cununie, tinerii descoperă că gândesc diferit în multe domenii. În domeniul financiar, în ce privește folosirea timpului liber, în ce privește creșterea și educarea copiilor, însă o adaptare la nivelul minții produce și bucurie, dar și unitate. Nu în ultimul rând, este nevoie în familie de adaptare spirituală. Uneori tinerii care se căsătoresc provin din biserici sau confesiuni diferite. În viața de familie, fiecare vine cu practica și teologia din biserica în care a crescut. Adaptarea spirituală este dificilă și nu se realizează imediat. Este important aici să construim în familia noastră, fiecare dintre noi, un altar. Și în momentul în care ne vom ruga lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care va crea această adaptare și această unitate spirituală. Iată deci că familia, așa cum a gândit-o Dumnezeu, trebuie să aibă la bază trei principii fundamentale. În primul rând, ea trebuie să aibă în vedere principiul separării, al despărțirii. Omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa. Al doilea principiu al familiei este acel al permanenței și se va lipi de nevastă sa. În cele din urmă, al treilea principiu al căsătoriei este principiul acceptării sau al adaptării și se vor face un singur trup. Pentru că orice familie are nevoie de o adaptare întreită. Adaptare fizică, adaptare emoțională, adaptare mentală și, în cele din urmă, are nevoie de adaptare spirituală. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne clădim viața de familie pe cuvântul lui Dumnezeu. În vremea aceasta, oamenii caută modele în locuri greșite, în seriale de televiziune, telenovele, în cărți romane despre dragoste și mai puțin căutăm modelul familiei în cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă încurajez, dacă doriți să aveți o căsătorie binecuvântată de Dumnezeu, clădiți-vă relația aceea pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt este un cuvânt încercat, este un cuvânt verificat și un cuvânt care va aduce în viața personală numai bucurie și împlinire. Dumnezeu să fie lăudat pentru toate și El să binecuvinteze familia noastră a fiecăruia. Amin.
Dragii mei, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, o emisiune în care am vorbit despre principiile fundamentale ale familiei. Doresc ca aceste principii să fie adânc înrădăcinate în familia dumneavoastră, să vă construiți viața de familie pe o temelie stabilă, cu valori autentice și cu rezultate deosebite, toate acestea prin bunătatea, prin harul și prin ajutorul lui Dumnezeu. Mulțumesc mult pastorului Radu Mariș care ne-a adus cuvântul în aceste momente și în același timp dumneavoastră vă doresc toată binecuvântarea și o căsnicie fericită. La revedere!
Lupta credinței.
Thank you.